primeiro ten a o que é a forza de 1000 persoas cantando o mesmo tema, non? Iso é como cando cantaban na mili, non? Que cantaba todo o mundo e dicías, pois parece que cantan todos ben, pero claro, eran tantos que todo o mundo cantaba, non? Iso e tamén a forza que ten o canto, non? E logo que significou para que as criaturas pois ir a cantar ali, a Navantia, ter un momento fantástico e eses 1000 que estaban ali pois para eles era un momento de responsabilidade e para min foi, bueno, como mestra e como cantante, un momento moi emocionante na miña carreira e que sabía que me iba a marcar moito, dende logo.